Bueno, ba, ostiralero bestela bagoaz asteburuko gaur 8aren aurrerapena egitera, behintzat jasotako eduki batzuk ezagutuko ditugulako, beti egin ohi dugun bezala, eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Amagoia Mujika kasetaria. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Hotzak heldu dira ere, ezta?
Bai, hotzak heldu dira, eta, bueno, etxe barruan egotera oituta gauden honetan, ba,
bai,
bueno,
egia da.
Ondo, ondo.
Egia da, egia da. Bueno, ba, astebururako plan onak gaur 8an jasotakoak irakurtzea, eta horretarako, ba, bueno, hemen amutxo batzuk botako ditugu gogoak gehiago pizteko, eta siko geraka hor dakartzun lehenengo kontutik, kaixomaitia.eus guneak Euskal Herritarren arteko sexu inkesta egin baitu, eta hori jaso duzu aste honetan.
Bai, hori da, 2016an egintzun lehen da biziko aldiz, ordun ere jaso genuen horren berri, eta orain lau urteren buruan ba, berriz egin dute Euskal Herritarron harreman afektibo eta sexualei buruzko ikerketa. Mm-hmm. Galdera oso antzekoak egin dituzte 2016an eta orain, eta ordun, bueno, horrek ematen du aukera, bueno, gauza batzuk konparatzeko edo ez, garapen bat egon dan, aldaketarik egon dan, eta bueno, datu pila bat jaso dituzte, eta guk horietako batzuk nabarmendu ditugu. Eta nabarmendu duguna da titularrean, ba, Euskal Herritarrek astean 2,87 aldiz izan nahiko lituzketela harreman sexualak, mm-hmm. baina astean 0,87 aldiz izaten dituztela. Orduan, nahi eta realitatean artean, ba, hiru aldiz alako, ez?
Dago, saltoa, bai, bai.
Bai, hola da. Eta, bueno, egia, gai hauek, nahi oso interesantea irutze zait, kaixo maitia.eusek egiten duen lana, ze, bueno, gai hauek mai gainean jartzeko eta oiei buruz hitz egiteko, bai, edabidean, etxean, lagun artean, ba, itzaki amaten dute, ez? Eta nik uste oso osasuntxua dela horri buruz hitz egitea. Baina, bueno, datu hau esanguratsua da, eta oso esanguratsua da, 2016an datu berdina ateatzela nahiari dagokionez, hau da, 2,87 aldiz izango nahiko lituzkete sexu harremanak baita 2016an ere. Baina orduan, errealitatea 1,15 zen, eta orain 0,87koa alegia lagurtetan, sexu harremanen kantitatea pixka bat jetxi egin dela Euskal Herritarren artean. Baina aldiz, eta hori jasotzen du inkestak ere, bizitza sexualaren inguruko zoriontasun maila edo azetasun maila igo eginda. Beitu, nota jartzekotan, ez, eta bakit ez dara oso txukuna, ez. Bueno, bizitza sexualari nota jartzeko eskatu dute kaixo maitiakoek, eta 2016an bataz bestekoa zen 5,79. Eta gaur egungoa da 6,4. Orduan, bueno, ba, 6,4 nota batekin, baino egia da nahiak eta realitateak ba, pixka bat urrutiago edo kokatzen direla. Mm-hmm. Bueno, kaixo puntua, ez dut komentatu, ba, 8,000 pertsone inguruk parte hartu dutela inkesta honetan, Aztiker Soziologia ikergunea bide lagun izan dutela kaixo maitiakoek, 16 urtetik gorako herritarrak izan dira, baina pixka bat erantzunen profila edo ikusita, honako unibertsora mugatu dute, eta da 1864 urte bitarteko herritarrak, gehienak euskaldunak, eta ego euskal herrikoak, batez ere. Mm-hmm. Orduan hori da pixka bat, ikerketaren lurra edo. Mm-hmm. Eta, bueno, euskaldun gehienek astean behin edo bitan izaten dituzte sexu harremanak, astean behin baino gutxiagotan izaten ditu laurdenak edo 125,7ak eta astean irutan baino gehiagotan 112,1ak. Hori da realitatea eta nahia, esan dugun bezala, erantzun dutenen 144ak astean irutan edo gehiagotan izan nahiko lituzkete sexu harremanak. Gero baita ere, datu esanguratsua iruditu zait, bizitza sexualari lotutako nota hori lehen komentatu deguna, ba, gorena, 29 urteren bueltakoak ematen dutela 7 batekin. Hori da notarik onena edo lortu duna sexu inkestan. Eta, bueno, gero baz, galderak oso, 73 galdera izan dira, eta oso esanguratsua iruditu zait ere, 8,000 pertsonek, 73 galdera hasita buka erantzutea. Noski, anonimotasuna gorde dute, zerakigu gauza hauei buruz oraindik publikoan eta hola, ez biztan hitz egitea kostatu egiten zaigula. Eta gero adibidez, noiz izan dituzu azkenengo aldiz sexu harremanak galderari, ba 110ak esaten du gaur, ia erdiek aste honetan, baina 5etik batek esaten du hilabete edo gehiago daramala harremanik izan gabe. Eta ezkondutakoen artean, 108,2%-ak ez du sexu harremanik izan azken bi hilabetean. Anguratsua ere.
Bai, bai, bai.
Gero, beste galdera bat, eta ez dena irakurriko, baina bizta amutxo batzuk botatzea den, ez? Noiz izan dituzun sexu harremanak lehendabiziko aldiz? Ba, euskaldunen erdiak 17 eta 20 urte bitartean izan dituzte sexu harremanak lehen aldiz. Mm-hmm. 106,3%-ak 16 urterekin edo gutxiagorekin. Eta 105%-ak 21 eta 25 urte bitartean. Mm-hmm. Joera sexualari erreparatuta, bisexualak dira goiztiarrenak eta homosexualak dira berantiarrenak. Eta ikerketan parte hartu dutenen 163%-ak esan du sexu harremanak izango lituzkela pertsona bat ezagutu eta gau horretan bertan. Eta bueno, oso interesantea da, ez asko ditu, masturbazioaz ere hitz egiten du adibidez, datu esanguratsua da, galdetutako gizonen 188%-a masturbatzen da, eta galdetutako emakumeen kasuan 181%. Eta adibidez masturbazioaren datuak gora egin du 2016-tik. Begiratuta. Eta, bueno, ikerketan parte hartu dutenen erdiek pentsatzen dute bikote bat sexurik gabe ez dala eramangarria, ez luzaroan behintzat, eta aldiz 119%-ak pentsatzen du guztiz eramangarria dala sexurik gabeko bikote bat.
Mm-hmm. Datu oso interesgarriak inkesta hontan jasotakoak eta erreportajean kasu hontan 108 ere jasotakoak, oraindik ere esaten zenuen bezala padelako, ez, izkutuan eramaten den gai bat gaur egun oraindik ere.
Bai, eta nahi oso interesanta iruditzen zaite, kaixomaitia.eusek egiten duen irakurketa, eta esaten du, bueno, guazen euskaldunoi buruz eta sexuari buruz hitz egitea guk guretik, ez? Asko izan da, askotan gertatu da, oso estereotipatua dagoela euskaldunak sexuarekin daukagun harremana, eta ez dakit, umoreak eta esketx humoristiko batzuk ez zuten ikustet mesederik egin hortan, ez? Eta orduan kaixomaitia.eusek pentsatzen du, gauza bat dala estereotipoiek kontatzen dutena, euskal herritarrei eta euskal herritarren eta sexualen arteko harremanaz, eta beste da dala modu pribatuan guk ze harreman klase daukagun sexualitatearekin. Mm-hmm. Ez orduan, egiten duten ariketa, bueno, bagoazen galdetzera. Gero, oso garbi adierazi dutena da, beraiek ez dutela baloraziorik edo interpretaziorik egiten, ez? Hortarako datu horiek hartu eta segurazki aditu batek edo ikertzaile batek, bueno, datu horien atzean zer egon daiteken ikertu dezake, ez? Baina, bueno, datuak horiek dira, nik ustez batzuk kontatzen dituztela gauza asko, eta bueno, oso interesantea iruditzen zait.
Mm-hmm. Ba, bada, eta aste honetan aukera, gaiaren inguruko datu hauek ezagutu eta pixkate sakontzeko ere, hain eskutuan eramaten den gai honen inguruan. Jarraituko dugu aurrera penean amagoia, eta elkarrezketa bati helduko diogu orain, Josu Iztuetarekin hitz egin duzuelako, konta iguzu?
Bai, Josu Iztueta bidaiaria tolosarra, Nairobitar autobus famatuaren sortzailea eta bultzatzailea, ez? Angel Ortizekin batera. Justo bihar, abenduaren 12-an, beteko ditu Nairobitar autobusak 40 urte. Tolosatik munduan barna 100 bidaia egin zituen autobus horrek, 2000 lagun inguru eraman zituen, da 1.000.000 kilometro inguru osatu zituen, ez? Eta, bueno, oporrak pasatzeko edo bizitzeko modu ezberdin bat zan planteatzezuna, ez? Eta pixka bat, Josu Iztueta izan da horren bultzatzailea, 40 urtetan, eta gaur egun ere, bueno, esparru berdinen jarraitzen du lanean, beste planteamendu batzukin, baina gutxi gora bera esparru hortan, ez? Eta, kuriosoa da, ze beak esaten du buruzola kalkulo batzuk eginda, ba bere bizitzako 3 urte oso eman ditula Eskandinavian, Ipar Amerikan 2 urte, eta Afrikan eta Hego Amerikan ere beste 2 urte. Mm-hmm. Oso, bidaia horiek kontutan hartuta, ez? Bueno, hauek 80ko hamarkadan, Josu Iztuetak eta Angel Ortizek, oso gazteak ziala, 17 eta 18 urte zituztela, ba, egin zuten bidaia bat Londresera autoestopez, ez? Pentsa, gauza horiek kontatzen zuzenean, ba, kokatu bargea garaian ere, ez? Autoestopez Londresera bidaia bat egin zuten. Eta ordunan ezagutu zituzten Indiara joaten ziren Magic Boost mitiko haiek, ez? Eta ordun pentsatu zuten, ba, antzeko zerbait egin zitekela Euskal Herrian, ez? 1980garren urtea zen, Maialen zu jaio gabe.
Bai, bai.
Bai. ni justu jaiota, baina. Eta ordun, bueno, egite zuten azan, antolatze zituzten bi hilabete inguruko bidaiak, ba, garai hartan, autobus hartan jende talde bat sartze zen, eta lo eta jan egiten zuten autobusen, horrek abantaila edo matezien hori pixka bat antolatua zeukatela, eta gero, abentura, ez egiten oso ondo nora iritsiko zian, edo nola iritsiko zian, baina, eta pentsa, beraiek, hogei urte, hogei taba, oso gaztea zian.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, esaten du, batzutan arrisku batzuk ere pasa dituztela horre munduan zehar autobus hortan, eta bildurra ere pasa dutela, baina, bueno, ez zai, dena, ondo kudeatu dute, eta 40 urteren burua ba anekdota pila badituzte kontatzen. Nei adibidez asko gustatzen zait, nola esaten duen, beti zegoela xelebreren bat, ez? Urduritasuna sortzezuna taldean. Ta beak esaten du, Josu, bueno, oso gauza interesanteak esaten ditu, gaur egungo bizimoduaz, eta esaten du, etxeko erosotasunean gaudenean, pues deno gerala pertsona bastante onak, baina goze pixka bat, edo hotz, edo berondi xamarrak, edo beldurba pixka bat daukagunean, baina ez gehala igualain pertsona,
claro,
onak,
claro.
Eta oso ezberdin erreakzionatzen degula, ez? Orduan, beraiek, olako egoerak ere, gestionatu edo kudeatu behar izate zituzten, ez? Ba, beraiek autobusean ostatua eta jateko lekua zeukaten, baina gero sortziteken bidean, ez? Gaina, ez da berdina gaur egun, ez dakit Afrikako toki batzuetara jutea, edo 1980ko hamarkadan, ez?
Bai, bai.
Ordun ere etzegon GPS-erik, etzegon telefono mugikorrik, bueno, eta pasazituztela behaien estuasunak. Baina, bueno, balantze bat egin ez bezala esaten du, bueno, ez zula bizitza erosoa aukeratu, baina bai gustokoa eta gustora dagola. Eta gaur egun zertan dabilen, ba hori ere interesgarria da, ze pandemiaren historia honekin autobusa geldirik dago, ezin du mugitu, bueno, orain furgoneta txikiago badauka eta beste planteamendu bat da, baina ba alternatiba bezala bilatu duna da Euskal Herriari balio emango dioten bidaiak. Beak esaten du munduan oso leku gutxitan daudela autoz ordu ta erdiko tarte inguruan Euskal Herrian ditugun txoko eta toki zoragarriak, ez? Eta ordun elkarlanean Ikerri Diarterekin batera, ba ibilbideak edukiz saiatzen dira betetzen, ibilbide tematikoak egiten dituzte. Ba Elkanoren espedizioaren ingurukoak, bertsolarien ibilbideak, artzantzaren ingurukoak, bizikletaz egindako ibilbideak eta pixka bat hortara bideratu du 2020a, beste remediorik izan ez dulako, eta 2021ean ere aurreikusia dauka bide beretik segitzea, hau da, Euskal Herri inguruko ibilbide tematiko hoiekin.
Ba, anekdota bidaia agian esango dugu nire inguruko adineko entzat eta gazteago entzat ere pentsa ezinak direnak, ez, aldaketa asko izan direlako urte hauetan, aipatzen zenuen ere GPS, telefono mugikor eta bestelakoak eta seguruenik, ba, bueno, anekdota interesgarri eta deigarriak gaur egungo gazteok ere irakurtzekoak, ez?
Bai, bai, nik uste dut, eta gero, bueno, bere bizitza planteamen mundu asko ikusi du, eta ordun
nei.
Nik uste dut oso garbi daukala zein dian benedako arazoak, eta zeintzuk ez. Eta gero, baita ere, da, beak nola bait, esaten du, bueno, beak aukeratuzun bide bat zala, ez? Eta oso, esaten du, ez naiz gizarte neoliberal kapitalista honen ondorioa, nire erabakien ondorioa baizik, ez? Eta batzuek idealizatu egiten dutela bere bizitza, eta esaten dutela, ahi bizi haizi, ez, askotan. Baina, bueno, bere bizimoduak bestein bat gauzari uko egitea ere badakarrela, ez? Eta, adibidez, pues, pandemia garaian, edo beste garaio batzutan, pues, diruz oso eskasi ibili behar izatea, edo laguntza eskatu behar izatea ingurukoei, trapezista lanetan esaten du, bueno, pues ez dakit bere, esaten du gainea, ez, bere inguruko edo lagun asko beak ez dituzkela irudikatzen orain dela 40 urte orain dauden tokietan, ez, irudikatzen zitula, ba ez dakit batzuk bidaiak antolatzen, edo artzain, eta igual funtzionarioak dira, edo irakasleak dira, ez, eta orduan, pixka bat olako gogoeta bat ere egiten du, ez, eta Interesantea da baita ere egiten ditun gogoeta horiek jasotzea, ez? Esaten du adibidez gure gizarteak sekulako aldaketa eman dula belaunaldi bakar batean, eta bere aita artzaina zan eta bere ama neskamea, esaten du eta irauteko bizitzen ziela, ez? Eta haietatik urrengo belaunaldira, baka pritxoz, oporretara oso urrun joatera pasatu garela. Eta, olako, oso osmarketa interesantak egin ditu, elkarrezketa luzea da, Andoni Urbistondok egin diona, eta nik uste hori, asteburuan ola patxada, zeseri eta irakurtzeko itakoa dela.
Ba, hementxe gonbita luzatuta geratzen da, Josu Iztuetaren bai bizipenak, bai hausnarketak eta gogoetak ezagutzeko ere. Baina aurrera egingo dugu, amaitu aurretik beste kontu bat ere eduki gehiago aurreratuko diguzulako, eta oraingoan Oier Gorosabel fisioterapeutaren ekarpena ere ekarriko diguzu inetara, ez da?
Bai, oso interesante izaten da beti Oier, eta oraingoan ere oso interesgarria, oso latza, pixka kontatzen du arnaz fisioterapia zer nolako funtzioa betetzen ari dan COVID-19-aren garai honetan, ez? Orduan, bueno, berak kontatzen digu ospitaletan eta ziuetan eta lanean dabiltzan astronauta hoien artean, ez? Txuriz jantzita ikuste ditugun langile osasun arloko langile hoien artean fisioak ere badaudela, fisioterapeutak ere badaudela. Eta sekulako lana egiten ari diala, batetikan uzietan denbora asko geldirik pasatzen duten pertsonek normala den bezala arazoak izaten dituztelako horren ondorioz, gorputzeko gogortasunak eta lesioak, baina gero arnaz fisioterapia ere erabiltzen ari direla arnazketa arazo hoien aurrean pixka eta remedioa jartzearen edo behintza xamurtzearen, ez? Eta ze zaila dan fisio hoientzat eta berdin medikuentzat babes neurri hoiekin beren lana ondo egitea, ez? Ze importantea da babesa, ez? Izatea hain kutsakorra den virus barren baten aurrean, baina ze importantea da nera berean, hori arnazketa aparatuan egiten duten mesedea, eta baita ere ansiedade, depresio hoietan egiten dutena ere, ez? Bizitza kalitatea nola hobetu daiteken. Eta gero esaten duena da, batetik esplikatzen du orain zer lan egiten ari dian fisioterapeutak, eta gero ze espero duten urrengo hilabetetan. Ze dakigunez, koronavirusa pasa duten askok sintomak izaten dituzte luze, eta sintomak ez diana ondorioak edo. Eta horrek ere fisioterapeuten konsultetan segurazki eragina izango duela. Ordu, daude pixkat zai, urrengo hilabetetan zer etorriko zaien eta nola aurre egin beharko dioten, COVID-19-ak marraztu digun errealitate beltz honi, ez? Eta oso interesantea iruditu zait, ze askotan guk hor ikuste ditugu epiekin hainbeste profesional eta tartean ze arlo desberdinetako jendea ari den gaixo hauek zaintzen, ez?
Ba, hau ere ezagutzekoa, bizi dugun egoera hontan beste kontu bat delako ere eta ezagutu beharrekoa, ez? Arnaz fisioterapia honena arnazarekin loturiko kontu asko entzuten ari garelako azken hilabete hauetan. Amagoia, hoexek aurreratu ditugun kontuak gaurkoan, ez dakit azkena mutxoren bat edo bota nahiko zenukeen, norbait gutxi iruditu baldin bazaio ez dudala uste gainera edukiz beteta zatoztelako, baina ez dakit beste zerraipatu nahiko zenuken?
Ba bai. Beitu, daukagu analizi bat oso interesantea, neurkir lankideak egin duena, Diego Maradonaren konplexutasunaren inguruan. Eta egin duena da, feminismoaren ikuspuntutikan, batzutan patua nola dan, ez, Diego Maradona hiltzala azaroaren 25 batean, eta nik uste horrek azaleratu ditula gure gizartearen kontraesan asko, kontraesan mingarriak kasu askotan, eta anek pixka bat, analizi txiki bat egin du, ze feministen artean ere badaude batzuk Argentinan bereziki eta ja adin batekoak dianak Diego Maradona miresten dutela eta kontraesan hori publikoki adierazi dutela, ez? Eta gero badago badakigu beste feminista batzuk, ba, gaitzetsi dutenak Diego Maradona inguruan emandan goratze hori, ez? Mm-hmm. Ta ordunan urkirik eginduna da pixka bat ahotsu desberdinak jaso, hoien argudioak edo mailan gainean jarri eta eskaini irakurleari, ez?
Mm-hmm. Ba, begira, zalaparta sortu duen gaia izan da, beraz, analisi hau seguruenik askok eskertuko dute ere irakurtze iritzi ezberdinak jasotzea eta hausnarketatxo bat ere ematea gaiaren inguruan. Aipamen honekin bai amaituko dugu, hauexek beti esaten dugun bezala aurrerapenera ekarretako gai batzuk bakarri dira, baina gaur zortzian beste hainbat ere jaso dituzue aste hontan beste guztietan bezala, baina horixe hementxe amaituko dugu behintzat aurrerapena. Amagoia, eskerrik asko gaurkoan ere gurean egoteagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere. Ondo ibili, hurrengora arte.
Berdin, Maialen.
Asteburu polita pasa.
Bai, aio.